อนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็คงจะพูดเรื่องในพระธรรมบทภาค3ต่อไปเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งชื่อว่ากระหัตถินตอนนั้นพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเทศตะวันในกรุงสาวัตถีก็มีสหาย2คนคนหนึ่งชื่อวสิริคุตเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนาคนหนึ่งชื่อกระหัตถินก็เป็นลูกศิษย์ของนิครนนาถบุตรนิครนนาถบุตรนะเป็นศาสดาในศาสนาเชนก็มีอายุเป็นศาสดานะฮะก่อนพระพุทธเจ้า6ปีตอนพระเจ้าตรัสรู้ท่านก็ดังอยู่แล้วนะฮะแล้วพอดีตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงปฐมเทศนาที่อิสิปตนมฤคทายวันเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ลัทธิของท่านเนี่ยแพร่หลายอยู่คนเคารพนับถือกันมากพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปในถ้ำเสือเลยไปเอาลูกเสือมันจะเยอะเลยวันท่านก็แค้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแหละตามจองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้ามาตั้งเท่าไหร่อ่ะ42ปีนะ42ปีแกตามล้างผลาญพระพุทธเจ้าตอนแกตายเนี่ยพระเจ้าประชนมรรษา77ท่านตายก่อนพระพุทธเจ้า3ปีนิครนนาถบุตรก็เห็นว่าลูกศิษย์ของตัวเองนี่ใกล้ชิดกับกับท่านสิริคุตซึ่งเป็นอุปสกแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามันรวยนะสิคุณนี่รวยมากเลยก็แนะนำลูกศิษย์ว่าเธอคุณเคยสนิทสนมกับสิริคุณเนี่ยให้ชวนมาเป็นลูกศิษย์เราสิไปอธิบายเขาเข้าใจว่านับถือพระสัมมาโคดมเรียกพระเจ้าพระสัมมาโคดมไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกมานับถืออาจารย์เราดีกว่าพระอาจารย์ได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้คือสามารถจะคล้ายๆกับสามารถจะยกไปวางบนสวรรค์ได้ไอ้โฆษณาชวนเชื่อมันมีมันตั้งแต่ไหนแต่ไรนะโยมอย่าไปโลกมันไม่มีอะไรใหม่อ่ะนะเราเห็นว่าโฆษณาชวนเชื่อเกินเหตุเกินผลไปทุกทีทีนี้วันหนึ่งกระหัตถินก็พูดกับสิริคุตบอกคุณนับถือพระสัมมาโคดมไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกมาเปลี่ยนมานับถืออาจารย์ของเราเถอะท่านสิริคุตจะเป็นผู้ดีนะฮะท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรฟังเฉยอันนี้ก็ตื้อเรื่อยเลยทุกวันตื้อเรื่อยเลยกว่าหนึ่งท่านบอกผมก็คงจะพูดกันให้รู้เรื่องกันทีท่านบอกอาจารย์คุณนี่มันดียังไงอุ้ยเก่งสารพัดเลยสามารถอย่างรู้เรื่องทั้งหมดเลยติดต่อกับเทพเจ้าก็ได้รู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันไม่มีอะไรที่อาจารย์เราไม่รู้คือต้องการจะรู้เรื่องอะไรสอบถามแล้วท่านก็ตอบได้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากท่านสิริคุตก็ไหลตามไปนะท่านก็บอกแม้ถ้าอาจารย์คุณเก่งขนาดนี้นี่คุณควรจะบอกฉันตั้งนานแล้วมันไม่น่าจะปล่อยเวลาผ่านมาอย่างนี้แสดงว่าการที่คุณปกปิดความดีของอาจารย์คุณไว้เนี่ยมันผิดมากนะไม่บอกคนอื่นให้ทราบเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณก็ไปนิมนต์อาจารย์กับบริวารทั้งหมดเนี่ยมาแล้วเราจะถวายอาหารกระทีมก็ไปบอกท่านนิครนท่านนิครนก็ดีอกดีใจนะดีอกดีใจว่าเราได้สิริคุตมาเป็นลูกศิษย์ต่อไปนี่ก็สบายนะ คือไม่ต้องไปเที่ยวหาอาหารไกลอ่ะก็สิริคุณก็เลี้ยงเองหมดคือเขาเลี้ยงอาหารสมัยนั้นเนี่ยมันคือถ้าเราดูคล้ายๆจะทำไม่ได้นะถ้าเราดูคล้ายๆก็ทำไม่ได้แต่ถ้าเราไปเห็นแล้วมันทำได้นะคือคนมีฐานะหน่อยแล้วก็ทำได้เพราะมันไม่ใช่เลี้ยงแบบคนไทยเลี้ยงพระคนไทยเลี้ยงพระมันเกินเหตุเกินผลไปนะฮะจริงถ้าเราไปต่างประเทศเห็นคนไทยที่ต่างประเทศก็เลี้ยงพระนี่แม้มันอุตลุดจริงๆเลยคือแกประเคนเราถอยต้องสามสี่ครั้งนะถอยหลังนะสามสี่ครั้งยังต้องรับประเคนนะผลท้ายเอื้อไม่ถึงฮะพระสารไม่ถึงเยอะของมันเยอะจริงๆเลยไม่รู้จะว่ายังไงคล้ายๆกับภาคอีสานภาคอีสานแห่งหนึ่งนะฮะเวลาเลี้ยงพระนี่มันเยอะจริงๆอาหารเนี่ยคือยังนึกว่าตักจานละคำมันนะตายแล้วเราได้ตายพอดีท้องแตกตายพอดีก็ตักจานละคำนี่ก็ตายพอดีเลยเลี้ยงกันเยอะจริงๆแต่ของแขกเนี่ยเขามายังมองว่าแนวคล้ายๆกับที่วัดสายพระอาจารย์ชาสายพระอาจารย์มั่นเนี่ยนะครับคือมันก็ตักอาหารเท่าที่ต้องฉันคือใส่ลงไปในบาตรพระก็ถือบาตรคนละใบแล้วก็เดินแล้วก็ใส่บาตรให้พอเห็นว่าท่านฉันอิ่มท่านก็หยุดท่านก็ไม่รับเพราะมันไม่มีอะไรรุกรังก็ดูแล้วก็สบายนะโยมก็เข้าแถวพระก็เดินแถวพักเดียวก็เสร็จแล้วแล้วไม่ต้องหอบพรุงพรังด้วยนะอยู่เฉพาะในบาตรของเรางานเทศกาลใหญ่ๆต้องใส่ถุงรถปิกอัพไปรับเลยไม่รู้ทำอะไรก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะชักชวนกันไปทำบุญแล้วก็ทำอย่างนี้มาตลอดเตือนยังไงก็ไม่ฟังกันท่านสิริคุทธก็ไม่ได้จัดอาหารจริงหรอกไปถึงท่านก็ให้คนขุดหลุมทางเข้าบ้านนะแล้วก็ขึงเป็นเชือกแล้วก็เอาไม้มาปูนะปูก็เป็นช่องแล้วก็เอาเสื่อลำแพเนี่ยมาปูหมายความว่าพอรับน้ำหนักขนาดนั้นเนี่ยมันจะทรุดลงไปเลยแล้วข้างล่างก็ขุดเป็นหลุมคูดเอาไว้หลุมอุจจาระเอาไว้ก็พอถึงเวลานัดหมายพวกนั้นก็มานะพวกผู้เจ้าหน้าที่ก็จัดให้ท่านเดินเป็นแถวแล้วก็ตกลงกันไว้นะตกลงกันไว้ว่าเวลาเข้าไปบ้านเขานี่ให้ถือธรรมเนียมให้ปฏิบัติตามธรรมเนียมก็ถามว่าธรรมเนียมคืออะไรคือท่านต้องไปยืนในที่อาสนะของท่านก่อนยืนตรงในที่ที่จะนั่งในอาสนะก็อย่างเนี้ยอย่างที่เขาปูถวายพระเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมอินเดียนะอาสนะเนี่ยแล้วก็ให้นั่งพร้อมกันพอนั่งลงบนอาสนะเนี่ยตรงนั้นแหละที่มันเป็นหลุมอ่ะเป็นช่องอาสนะมันจะทรุดนะจะมันจะทรุดแต่ว่าสิริคุทธก็สั่งคนยืนกำกับอยู่พอเขานั่งเนี่ยให้ดึงอาสนะออกเสียอย่ามันเปื้อนอุจจาระพวกนี้ก็นั่งพอนั่งก็ทรุดโครมลงไปก็ตกลงไปหลุมคูดไปพวกนี้ก็ปิดประตูแต่ว่าก่อนจะเข้าไปเนี่ยสิริคุทธท่านยืนอธิษฐานนะท่านยืนอธิษฐานบอกว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยบอกข้าพเจ้าว่าท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันเพราะนั้นขอให้ท่านรู้ว่าไม่มีอาหารหรอกอธิษฐานนะไม่จะพูดนะอธิษฐานเพราะว่าเขารู้เนี่ยรู้ก็อธิษฐานว่าอาหารเนี่ยไม่มีหรอกถ้าท่านรู้จริงเนี่ยท่านอยากเข้าไปนะเข้าไปท่านจะตกหลุมคูดแล้วก็ไม่มีอาหารให้กินด้วยแล้วจะถูกคนทุบตีด้วยก็อธิษฐานบอกหมดนะแต่ว่ามาลูกศิษย์ก็คุยโม้กันขนาดรู้ความคิดคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องรู้สิอันนี้ก็คิดอย่างนี้คิดได้ดูแล้วนะแต่ท่านนิครนก็ไม่แน่จริงกันนะก็เข้าไปเลยเข้าไปก็พอนั่งก็ตกหลงคู่พวกนี้ก็ปิดประตูไล่ทุบตีเสียดมอมแมมเลย แล้วเปิดประตูก็ปล่อยออกไปคนนี้ก็ไปหาท่านกาลทิพย์กาลทิพย์ก็ตกใจเห็นอาจารย์มามอมแมมแล้วพวกนี้เป็นชีเปลือยด้วยแล้วไปชีเปลือยแล้วเปื้อนคู่เนี่ยนึกดูหน้าสงสารขนาดไหนฮะไปก็ไปบอกกาลทิพย์ก็แค้นใจมากแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงตกลงว่าก็เลิกคบกันเพื่อนเลิกคบกันนานประมาณสักเดือนหนึ่งนะฮะกฐินบอกเอ๊ะเลิกคบอย่างนี้มันแก้แค้นไม่ได้หรอกมันต้องตีสองหน้าแล้วหมายความว่าต้องเข้าไปตีสนิทแล้วก็หาเรื่องแก้แค้นในที่สุดก็ไปพบสิริคุธบอกว่าคนเรานั้นแม้แต่พี่น้องสามีภรรยาก็ยังขัดแย้งกันได้ยังทะเลาะกันได้เราเป็นเพื่อนกันก็อาจจะโกรธกันได้แต่ว่าก็อย่าถือสาความกันเลยนะฮะเราก็มาดีกันต่อไปเถอะสิริคุธท่านไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยก็ตกลงก็ดีกันทีนี้สิริคุธก็เห็นว่ามันไร้สาระลัทธิเหล่านี้มันไร้สาระแต่มาพูดถึงตรงนี้เป็นเรื่องที่แปลกเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าโลกมันก็คือโลกอะโลกนี่ก็คือโลกจริงๆแล้วก็มีความหลากหลายโดยวุฒิภาวะในด้านจิตใจของคนเนี่ยตะกี้นี่ก็มีเจ้าหน้าที่โครงการสำนักพุทธศาสนาเขาขอให้อาตมาช่วยเขียนวัตถุประสงค์เรื่องภัยต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็พูดถึงวัตถุประสงค์พูดถึงกรอบเนื้อหาวิชาแล้วก็พูดถึงหลักการสื่อสารเพื่อจะเขาจะอบรมพระทั้งกติกานะครับหรือถ้าเรามองประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมันต้องคือมาว่าพระพุทธศาสนานี่ดีเกินที่คนจะปีนขึ้นไปได้ดีเกินไปดีจนคนสัมผัสไม่ค่อยได้นะฮะแต่ว่าศาสนาที่เลเทนี่มันไม่เคยหายไปจากอินเดียเลยมีพุทธศาสนาเดียวที่หายไปตั้ง800ปีนะฮะศาสนาชีพเรือยนึกวันยังอยู่ยังจะขุดหลุมฝังตัวเองกันเนี่ยเวลาถึงเทศกาลก็เข้าแถวเดินกันไปแถวยาวเหยียดลูกศิษย์ก็แต่งชุดสูทเดินตามกันไปมันก็มีหมดทุกวันเนี่ยนะทุกวันยังมีหมดไอ้คนที่กลิ้งไปตามดินที่ไปเป็นร้อยร้อยกิโลเนี่ยฤาษีเนี่ยนะกลิ้งไปบนดินเนี่ยนอนกลิ้งกลิ้งกลิ้งหมุนไปอย่างเงี้ยเดินทางไงนะเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ยังมีอยู่ขุดหลุมฝังดินในสารพัดอ่ะคือที่สุดของอินเดียเนี่ยไปอยู่ที่สุดของโลกเนี่ยไปอยู่ที่อินเดียนะไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกไปถึงพบหมดเลยลัทธิทั้งหลายเนี่ยอยู่ในอินเดียทั้งนั้นแหละแต่พูดอยู่ไม่ได้อ่ะพุทธต้องหายไปตั้ง800ปีหายไปตั้งแต่พ.ศ. 1700ฮะเพิ่งกลับมาเมื่อพ.ศ. 2434นี่หายไปขนาดไหนลองนึกดูดิทั้งๆที่โดยเนื้อหาสาระสมบูรณ์แบบที่สุดแต่ว่าคนมันปีนไม่ถึงคนปีนไม่ถึงมันสูงเกินไปเราไม่ต้องเอาอะไรมากนะฮะเราเอาขนาดศีล5เอากุศลก็บท10เนี่ยสังคมเราไปไม่ได้สังคมเราไปไม่ได้เลยรวนหมดเลยข้างบนเนี่ยส่วนข้างบน7ข้อของกุศลก็บทนี่รวนหมดเลยทั้ง7ข้อเลยฆ่ากันก็ไม่ได้อยู่สักวันหนึ่งนะลักก็ไม่ได้อยู่สักวันหนึ่งล่วงละเมิดทางเพศก็ไม่ได้อยู่สักวันหนึ่งโกหกก็ไม่ต้องพูดเลยนะเกินบ้านเกินเมืองไปหมดเลยยุโยงให้เกิดความแตกแยกในอ่านหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็เจอทุกวันเนี่ยนะหน้าสังคมเนี่ยเจอทุกวันเลยเปิดวิทยุก็เจอในลักษณะเนี้ยหยาบคายด่าทอร้ายกาจเรื่องร้ายสาระทั้งหลายนี่เต็มเกินบ้านเกินเมืองอย่างเนี้ยเห็นไหมฮะตั้งๆที่มันตรงเนี้ยเป็นฐานของความเป็นมนุษย์เนี่ยแต่จริงๆเราไปไม่ได้เลยรวนหมดทั้ง7ข้อแล้วก็ปัญหาพวกอบายมุขต่างๆยังตามมาอีกเลยก็วุ่นๆอย่างเงี้ยนะไม่รู้จะทำยังไงก็เมื่อคืนนี่ได้ข่าวว่าท่านนายกตั้งหมอประเวศกับคุณธนินทร์เป็นที่ปรึกษาเรื่องแก้ปัญหาคนยากจน อามาว่าเราลืมมองความจริงนะฮะคือความจริงที่เราถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้ไม่มีทางอ่ะเราแก้ไม่ได้เราต้องแก้ความขี้เกียจให้ได้เราต้องแก้อบายมุขให้ได้ถ้าคุณยังขี้เกียจด้วยแล้วคุณก็โง่ด้วยคุณขี้เกียจด้วยแล้วคุณก็อบายมุขด้วยคุณทำงานตกเย็นขึ้นมาคุณตั้งวงกงเล่าหมดเลยสตางค์ทำงานตอนเช้าแล้วคุณจะรวยได้ยังไงใครจะไปช่วยคุณรวยได้เลยปัญหาเนี้ยมันต้องแก้ให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้แล้วทำยังไงก็เราขจัดคนจนไม่หมดหรอกมันลดก็ลดยากมันต้องแก้ที่คนนะคนมันจนมันต้องแก้ที่คนไม่จะแก้ที่อื่นแล้วก็คนมันต้องแก้ที่ใจถ้าใจเธอยังคิดผิดแล้วก็เธอก็ทำผิดพูดผิดเธอก็เดินผิดไม่ต้องห่วงหรอกนับกันไปเป็นแถวเลยเพราะงั้นตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็อยู่ที่ความคิดความคิดของคนที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเทียบคนเราแบ่งคนเป็นสามประเภทนะฮะคนเป็นสามประเภทเนี่ยคนที่เกลียดพระพุทธเจ้ากับคนที่นับถือพระพุทธเจ้านี่น้อยนะคนที่เกลียดนี่น้อยกว่าคนที่นับถือแต่คนที่นับถือนี่น้อยกว่าคนที่เฉยๆเห็นไหมคนที่นับถือนี่น้อยกว่าเฉยๆเรามาดูประเทศไทยเราปัจจุบันเนี่ยบอกเป็นชาวพุทธ 97% เนี่ยคนที่เอาขนาดนี้ให้ทานรักษาศีลเนี่ยสองข้อเนี่ยนะเอารักษาศีลเนี่ยไม่ต้องเอาทานก็ได้มีสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมี 30% ถึงเปล่าเราเห็นว่ามันก็ไม่ได้มากอย่างเงี้ยเพราะงั้นมันเราจะไปแก้ปัญหามันก็แก้ยากท่านสิริคุทก็เห็นว่าเพื่อนมันเป็นหลงนับถือเรื่องที่ไร้สาระเราก็แนะนำว่าท่านนี่น่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบ้างก็ไม่แนะนำแบบโฆษณาชวนเชื่อหรอกนะน่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าดูบ้างกระทินก็ถามแบบเดิมเลยพระพุทธเจ้าของคุณนี่ดียังไงกระทินบอกว่าก็ท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าอ่ะท่านรู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเหมือนที่คุณคุยนั่นแหละแต่รู้จริงกระทินก็ย้อนแบบเดิมเอ๊ะคุณนี่ถ้าพระพุทธเจ้าคุณเก่งอย่างนั้นมันควรจะบอกตั้งนานเราเพื่อนฝูงกันเนี่ยในการคุณไม่บอกก็ถือเป็นความผิดมันก็พูดล้อประโยคเดิมมานะพูดล้อประโยคเดิมมาตกลงว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณนิมนต์พระพุทธเจ้าของคุณมาแล้วผมจะถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์500รูปด้วยกันนะ500ด้วยกันแกก็วางแผนฮะไปขุดหลุมเหมือนกันวางแผนเหมือนกันขุดหลุมแต่ว่าของแกน่ะแรงกว่าเพราะแกใช้ฐานข้างล่างของกระทีนี่มันหลุมคู่เฉยๆอุจาระเฉยๆนะอันนี้หลุมไฟเลยแล้วก็วางแผนแต่ว่าแกนี่คิดอีกแบบนึงคือหมายความให้หล่นในทีละองค์คือนั่งบางทีละองค์นั่งบางทีละองค์แล้วก็หล่นพอหล่นแล้วก็จะคุกคามนะก็จะวางแผนไว้อย่างนั้นแล้วก็มีภาชนะเตรียมหลอกไว้เยอะเลยนะเป็นตุ่มอาหารนั่นตุ่มนั้นตุ่มนั้นใส่เป็นตุ่มๆก็ทำให้เรารู้อย่างหนึ่งว่าอาหารเนี่ยก็ปรุงใส่ตุ่มคือใส่ไว้เก็บไว้เป็นตุ่มๆคล้ายๆกับการเลี้ยงคนสมัยโบราณนะฮะสมัยโบราณที่มีงานวัดงานบ้านงานบวชอะไรต่ออะไรเนี่ยใส่อาหารไว้เป็นตุ่มๆแล้วก็ปิดฝาไว้อย่างดีสิริคุทก็มาตอนเช้าถามเป็นไงพร้อมหรือยังเพื่อนก็บอกพร้อมแล้วสีคุกก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าอ่ะนะแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดอ่ะบอกว่าข้าพระองค์ก็ไม่รู้ว่าการาตินก็คิดยังไงพระองค์ดูกันแล้วกันว่าถ้าควรไปก็นิมนต์เสด็จถ้าเห็นว่าไม่ควรก็อย่าเสด็จพระเจ้ากำหนดรู้ว่าต่อไปเนี่ยเมื่อพระองค์ไปถึงเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็บอกว่าพวกนี้มันจะกระตุกเสือลำแผนนะแล้วก็มีหลุมฐานเพลิงอยู่ แต่ในขณะเดียวกันมันจะมีดอกบัวผุดขึ้นมารับพระบาทพระพุทธเจ้ารับพระบาทก็เดินผ่านไปเฉยๆพระสงฆ์ก็เดินตามไปแล้วก็ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยนะฮะก็ตกลงมาถึงเวลาก็เสด็จประเดชไปถึงพวกนี้ก็ตกลงสัญญาณนะฮะพอพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปเขาบอกว่าให้เข้าไปทีละองค์พุทธเจ้าก็อาสาเข้าไปก่อนนะฮะจะเข้าไปก่อนพอเข้าไปถึงพอเหยียบพระบาทมันก็ตกเสือลำแพนออกมันก็ดอกบัวก็ผุดขึ้นมาคือมารับพระบาทพุทธเจ้าก็เสด็จเหยียบดอกบัวเข้าไปภิกษุก็เดินตามไปนะไอ้ก็เหยียบดอกบัวตามไปไปถึงที่ประทับนั่งราชินตกใจเลยเหงื่อโชกเลยนี่ตายเลยตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะกลัวก็กลัวเพราะอะไรเพราะว่าในตุ่มไม่มีอะไรเลยแต่บอกเพื่อนไว้ว่ามันมีอาหารอย่างนั้นก็วิ่งไปบอกสิริคุธบอกว่าคุณต้องช่วยผมนะไม่งั้นผมตายแน่เลยทีเนี้ยผมไม่มีอาหารจะถวายพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยที่พูดเมื่อเช้าได้โกหกทั้งนั้นสิริคุธท่านก็รู้ว่าไม่เป็นไรหรอกไหนคุณบอกว่าตุ่มนั้นเป็นอย่างนั้นตุ่มนั้นเป็นอย่างนั้นคุณก็ไปเปิดดูก็แล้วกันก็ปรากฏว่าพอเปิดดูมันเต็มหมดเลยตามที่แกบอกครับตุ่มข้าวต้มก็มีข้าวต้มตุ่มอะไรก็มีเต็มอยู่หมดเลยตื่นเต้นใหญ่ทีนี้เกิดปีติเกิดประโมทก็หายกลัวแล้วนะมันก็ตื่นเต้นหมดแล้วก็ถวายอังคาดพระพุทธเจ้าทีนี้คนเนี่ยมันข่าวขนาดนี้เนี่ยมันดึงคนเข้ามาเป็นประมาณ 3-4 พวกนะ 3-4 พวกคือพวกแรกเนี่ยพวกศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกพวกมิจฉาทิฏฐินิมนต์ไปมันจะมีพุทธลีลาที่ยิ่งใหญ่จะมีการแสดงธรรมะที่พิสดารจะมีพุทธลีลาที่สวยงามมากและเราจะได้โอกาสฟังธรรมได้เห็นพุทธลีลาไอ้พวกที่ไม่ชอบพระพุทธเจ้าก็แห่กันมามันจะสมน้ำหน้าว่าสมณะโคดมดูซิว่ากฤทินจะคุกคามพระสมณะโคดมอย่างไรบ้างพวกที่เสมอนอกคือไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งอยากมาดูนะพวกไทยมุงทั้งหลายนี่ก็อยากมาดูนะฮะแต่เราเห็นว่าไทยมุงเนี่ยผลท้ายมันจะแบ่งฝ่ายกลายเป็นเลื่อมใสกลายเป็นอิจฉากลายเป็นเฉยๆมันก็จะออกมาเป็นสามพวกอย่างเงี้ยไทยมุงที่จริงก็ได้ประโยชน์แล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่ทิ้งไปหมดหรอกจุดหนึ่งนี่จะหันมาสนใจดังนั้นในแนวตัวนี้เราลองสังเกตว่าที่เขาโฆษณากันเนี่ยที่เขาโฆษณาพระเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่จริงคนไปเนี่ยมันก็ไปอย่างนี้ไปด้วยศรัทธาเลื่อมใสไปด้วยสงสัยนะไปเพื่อต้องการจะผิดไปดูนี่มันดังดีเขาเห็นไหมคนมันจะมีอยู่สามสี่พวกคนจะมีอยู่สามสี่พวกทีนี้เมื่อไปถึงเนี่ยมันก็จะถูกดึงเข้าไปไอ้พวกที่พุ่งไปโดยเฉพาะนั้นไม่มีปัญหาหรอกเพราะนั้นก็ไปเลยนะพวกที่สงสัยมันก็ไปขอดูก่อนแล้วอาจจะตัดสินใจนะหรือไม่ตัดสินใจก็ไม่รู้นะฮะแต่พวกที่ต้องการจับผิดเนี่ยมันก็ไปเสร็จแล้วมันก็หาเรื่องด่าไอ้พวกไทยมุงทั้งหลายมันก็อีกแหละฮะมันก็อาจจะแยกไปอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับคือตอนแรกอาจจะไม่คิดจะได้อะไรต่ออะไรหรอกแต่อาจจะอยากจะได้ขึ้นมาก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในตรงนั้นเพราะการสร้างข่าวในลักษณะนี้ดึงคนได้ทั้งนั้นเลยนะเหมือนท่านอะไรอะที่ทำประหลัดอยู่แถวแต่จังหวัดจันทบุรีปีก่อนนะฮะดังกันลั่นเนี่ยท่านชวนอะไรชื่อดังชวนส่วนหลวงพ่อส่วนก็ตายไปแล้วเพราะเหตุการณ์เหล่านี้เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นเช่นนั้นบางคนมันก็มาแล้วก็มาก็อย่างที่ว่าเนี่ยมาก็ตื่นเต้นเสร็จแล้วพอถึงเวลากระชินก็มาสิริคุธก็มาคนก็มากันเพราะมันตื่นเต้นที่ว่าอาหารในภาชนะไม่มีอาหารเดี๋ยวมันเกิดมี แล้วก็วางหลุมฐานเพลิงเอาไว้มันดอกบัวมหาศาลดอกบัวเท่ากงจักรใหญ่มากนะก็เหยียบไปได้สบายมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็เสร็จเวลาก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นการแสดงเทียบเคียงให้ดูว่าดอกบัวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากกองหยากเยื่อทั้งหลายนี่แหละแต่ว่ามันโผล่ขึ้นมาจากหยากเยื่อได้แล้วก็กลายเป็นที่ชื่นชมยินดีของคนทั้งหลายคนทั้งหลายก็นำไปสักการะบูชาเพราะคนที่เป็นลูกศิษย์ของพระองค์หรือสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงก็คือคนอ่ะคือคนก็มาจากธุลีดินนี่แหละมาจากธุลีดินนี่แหละแต่พัฒนาตัวเองขึ้นมาพัฒนาตัวเองขึ้นมาก็กลายเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั้งหลายนะแล้วก็เสร็จแล้วก็แสดงลักษณะของสาวกนะฮะมันก็จบลงด้วยคำว่าอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญาทีนี้ประเด็นของธรรมะก็คือว่าธรรมะเนี่ยมันก็สร้างคนแต่ว่าคนจะต้องสร้างธรรมะขึ้นมาก่อนนะฮะคือเราลองนึกดูว่าคล้ายๆกับคล้ายๆคนปีนป่ายภูเขานะฮะก็มีลิ่มไปตอกทำบันไดตอกก็เหยียบขึ้นไปเรื่อยๆคือคนจะต้องตอกลิ่มนั่นไปก่อนแล้วจึงจะเหยียบได้พอเหยียบได้แล้วก็ตอกแล้วก็เหยียบตอกแล้วก็เหยียบเพราะฉะนั้นธรรมะก็เหมือนกันคือหมายความเราต้องมีก่อนแล้วธรรมะนี่จะช่วยเราแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะธรรมะก็ช่วยเราไม่ได้เพราะไม่มีให้ช่วยเป็นลักษณะโดยธรรมชาติในที่นี้ก็ส่งแสดงถึงการปฏิบัติที่พัฒนาตัวเองก็แสดงแนวสรุปนะฮะแสดงแนวสรุปคือธรรมะเนี่ยอย่าไปติดใจจำนวนอย่าไปติดใจจำนวนเวเนี่ยมากำลังทำหนังสือเรื่องอยู่เย็นเป็นสุขปีใหม่นะฮะก็คือมันได้ยินมานานแล้วได้ยินมานานแล้วเรื่องหัวใจกาสลักก็พอถามแล้วก็หาที่ไปที่มาไม่ได้ก็ไปค้นดูผมก็ไม่เจอนะพอดีมีพระเขาบอกว่าที่เขาอธิบายมาเนี่ยเป็นชื่อของนกชนิดหนึ่งแล้วก็บินมาเนี่ยไม่เห็นตัวแล้วถ้าได้ขนนกเหล่านี้มาเนี่ยไว้เนี่ยไปไหนเนี่ยกำบังกายได้คนจะไม่เห็นตัวเขาเรียกว่ากาสลักแล้วก็ดูแล้วไม่เจอการสลักของอยู่ที่ไหนก็ค้นพจนานุกรมดูสองเล่มปรากฏเรียกการสักเราก็ไม่แน่ใจมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยเลยเมื่อวานก็ให้เด็กไปหาหนังสือโครงโลกคณิตนะฮะโลกคณิตที่เขารวมเล่มมารวมหลายสำนวนมาอยู่เล่มเดียวกันเล่มบะเริ่มเลยก็มาเช็คดูเมื่อคืนเนี่ยมันมีทั้ง3แห่งคำว่าคาถากาสักเนี่ยแต่เขาไม่เรียกคาถากาสักเขาเรียกเฉพาะภาษิต3ข้อเราดูแล้วมันก็เป็นการย่อมงคลสูตรนะหมายความมา1ก็อย่าคบคนเลวร้ายอย่ารักคนหรือคนชั่ว2ให้คบหาสมาคมกับคนดีและ3ให้ทำบุญทั้งกลางคืนและกลางวันนะ4นะให้เจริญอนิจจาเป็นนิจคือมองถึงความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายอยู่เป็นนิจก็4ข้อนะ4ข้อเราจะเห็นว่าธรรมะเหล่านี้ถ้าเรามองมันคืออะไรนะ2ข้อแรกเนี่ยมันธรรมะที่เป็นรูปธรรมหมายความว่าไอ้คนชั่วมันก็คือกระแสของอกุศลที่อยู่ในตัวคนน่ะทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วนะแล้วบัณฑิตก็คือกุศลธรรมที่สำเร็จนะก็ทำให้ดูก็พูดได้ดูก็คิดได้ดูละทีนี้ถ้าเราจะเอาอย่างท่านเราก็ต้องคบหาเลือกคบหาจะเอาอย่างใครก็เลือกคบหาคนนั้นแต่ท่านก็บอกนะให้คบหาสมาคมกับบัณฑิตทีนี้พอคบบัณฑิตแล้วเนี่ยบัณฑิตก็จะแนะนำไปทางดีมันก็ทำบุญทีนี้บุญเนี่ยท่านก็สอนแบบต่อเนื่อง ทั้งกลางคืนกลางวันโยมจะเห็นว่าเอ๊ะทำยังไงได้ทั้งกลางคืนกลางวันจริงๆก็ทำได้อะมันอยู่ที่ความคิดแต่นั่นเองฮะคือหมายความเราคิดให้เป็นกุศลอยู่ทุกขณะขณะขณะขณะมันก็เป็นบุญอย่างนั้นน่ะเพราะบุญแปลว่าชำระล้างกิเลสแปลว่าความสุขทีนี้ถ้าเราคิดดีเราก็ได้บุญอยู่ตลอดอ่ะนอนยังได้บุญเลยหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ขวัญร้ายเห็นไหมที่พระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างเมตตาอานิสงส์ก็เมตตาเนี่ยแล้วก็มองสังขารในแง่ของไตรลักษณ์พูดเฉพาะอนิจจังแต่อย่าลืมว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นด้วยกันนะแต่ว่าเป็นการเริ่มมองที่อนิจจังก็เป็นธรรมะที่สรุปก็นอนคิดต่อเมื่อคืนเนี่ยมันคิดไปมาเชื่อมไปเชื่อมมาเอ๊ะมงคลสูตรนี่วะมงคลสูตรมันสรุปนะฮะสรุปมงคลสูตรจะสรุปหัวสรุปที่ท้ายนะฮะสรุปหัวแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันเกิดด้วยกระบวนการของคำว่าบุญตรงกลางทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันเกิดด้วยการกระบวนการของคำว่าบุญแล้วก็ต่อด้วยมาต่อตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายก็ไอ้ตรงเนี้ยตะโปจะพระมัจจริยันจะอริยสัจจานันทสังตรงเนี้ยนะฮะก็มาขึ้นตรงนี้แล้วก็จบบรรลุมรรคผลนิพพานก็เป็นคือโลกนิทเนี่ยที่จริงมันเป็นพุทธภาษิตพุทธภาษิตประมาณสัก 70% แล้วก็โบราณภาษิตของเราในเมืองไทยก็มีหลายจำนวนนะฮะมีหลายจำนวนที่เด่นดังมากก็คือของกรมพระเดชาดิศรกรมเดชาดิศรอะไรล่ะเป็นพี่ราชการที่4นะฮะเป็นพี่ราชการที่4ก็จำนวนดีก็คนไทยเราก็จำกันเยอะนะฮะคนรุ่นก่อนเนี่ยคนรุ่นใหม่จำกันได้บ้างก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นคำสอนที่ดีเพราะในที่นี้ก็มาสรุปการปฏิบัติเนี่ยคือตอนพระพุทธเจ้าก่อนจะไปนิพพานพระเจ้าจะแสดงธรรมะแบบสรุปสั้นๆแต่ว่าจะต้องเข้าใจว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยกุศลและธรรมทั้งปวงส่วนเหตุทั้งหมดนะกุศลและธรรมส่วนเหตุทั้งหมดเนี่ยโยมไม่ต้องไปนับจำนวนมา1 2 3 4 5เนี่ยไม่ต้องไปนับหรอกคือมันสรุปอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาหรืออริยมรรคแต่ถ้าเราสรุปที่อริยมรรคเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเพราะว่าถ้าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันละเอียดเกินไปนะจะสรุปแล้วจะละเอียดเกินไปก็ทำให้สรุปยากเพราะงั้นเวลาสรุปเนี่ยเขาจะสรุปที่อริยมรรคแล้วเอาอริยมรรคมาสรุปลงไตรสิกขาอีกทีหนึ่งแล้วไตรสิกขานี่มาสรุปที่อัปปมาทอีกทีหนึ่งเลยหรือข้อเดียวหรือข้อเดียวก็คือความไม่ประมาทแต่ความไม่ประมาทเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้มีเฉพาะความไม่ประมาทมันก็ต้องมีปัญญาอยู่นะคือสติกับสัมปชัญญะเนี่ยอัปปมาทที่จริงก็คือสติก็ต้องมีสัมปชัญญะก็คือต้องมีปัญญาอยู่ก็ท่านก็เน้นไปที่ว่าการปฏิบัติพัฒนาตัวของคนเนี่ยทรงแสดงไปที่สาระแปลว่าแก่นนะสาระแปลว่าแก่นแก่นของการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีทั้งแก่นที่เป็นเหตุแก่นทั้งเป็นผลแต่ตรงนี้จะต้องเข้าใจว่าเป็นปริยายคือนัยยะหนึ่งก็แล้วแต่จะทรงแสดงนะคือบางทีเนี่ยจะเอาแก่นเดียวแก่นที่เป็นผลคือวิมุตติรสนะวิมุตติเป็นแก่นนะวิมุตติเป็นแก่นคือจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสก็ถือว่าเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาแต่ทีนี้บางทีเนี่ยจะทรงแสดงแก่นไปโดยลำดับนะมาความมาแก่นที่เป็นเหตุแล้วแก่นที่เป็นผลแก่นที่เป็นเหตุก็คือมรรคแก่นที่เป็นผลก็คือนิโรธนะเพราะเราจะเห็นว่าทุกขสมุทัยเนี่ยมันไร้สาระมันไม่ใช่แก่นนิโรธกับมรรคมันก็คือตัวแก่นก็เน้นไปที่เขาเรียกว่าศีลสาระสาระแก่นคือศีลท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเรื่องศีลนี่มันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะฮะเป็นฐานของสิ่งทั้งหลายนะเป็นฐานของสิ่งทั้งหลายคล้ายๆกับเราสร้างอาคารสถานที่เนี่ยเราจะเห็นว่าเข็มกับคานดินเนี่ยมันมีใครเห็นหรอกมันอยู่ใต้ดินแต่วันนั้นน่ะคือเ คือสิ่งที่ค้ำยันอาคารเอาไว้อาคารต่างๆมันจะสร้างขึ้นมาได้มันก็อยู่ที่ขนาดของเข็มกับขันดินนะว่าจะรับน้ำหนักได้ขนาดไหนแต่ว่าตามปกติเราก็ไม่เห็นเข็มมันก็อยู่ข้างบนไอ้เข็มมันก็อยู่ข้างล่างนะฮะแต่ว่าแสดงว่าสิ่งเหล่านี้วางอยู่ได้ก็เพราะมีเข็มเพราะศีลจึงเป็นฐานที่รองรับของความดีทั้งหลายถ้าว่าฐานคือศีลอ่อนแล้วก็อย่างอื่นมันก็โยกหมดอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกิเลสอย่างหยาบเราละไม่ได้กิเลสอย่างละเอียดเราละได้ยังไงขอสตางค์5บาทไม่ได้คุณจะให้200ได้ไง5บาทคุณยังให้ไม่ได้เลยเห็นไหมมันจริงๆมันก็เป็นมาตรวัดกันอยู่คุณภาพจิตของคนเนี่ยวัดกันก็ศีลสาระแก่นคือศีลทีนี้ศีลเนี่ยอย่าไปคิดในจำนวนให้มากนะถ้าคิดจำนวนมากแล้วเราก็จะตื่นตระหนกโอ้โหศีลนี่เยอะคือเราจะต้องมองว่าศีลเนี่ยมันเป็นวิธีการที่สร้างสังคมพัฒนาสังคมเป็นระบบระบบแรกก็คือว่าป้องกันการวิวาทระหว่างสังคมการประทุษร้ายกันแบบสัตว์ลองนึกดูว่าถ้าเราละเมิดศีล4ข้อแรกนะฮะมันก็คือสัตว์เห็นนะฮะก็คือสัตว์คือเบียดเบียนกันประทุษร้ายกันประทุษร้ายชีวิตกันประทุษร้ายทรัพย์สินกันล่วงละเมิดทางเพศกันโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นกันก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์อะมันเป็นกาลียุคมันเป็นจราจรนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จะบัญญัติในรูปที่ปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายคุณอาจจะเดินสวนกันไปกันมาอย่าชนกันก็แล้วกันไม่ได้ว่าอะไรนะอย่าชนกันก็แล้วกันอย่าเบียดจะแซงกันแต่ศีลระดับหนึ่งเนี่ยคือถ้าเรามองไปมันมุ่งที่พัฒนาตัวปัจเจกชนคือสร้างสังคมให้สงบสุขก่อนแล้วก็ประชาชนแต่ละคนนะคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับเราปลูกต้นไม้ก่อนปลูกต้นไม้ไปเสร็จแล้วต้นไม้แต่ละต้นก็ต้องโตขึ้นเองต้องโตขึ้นมานะก็อิงอาศัยการอาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยลมอาศัยอากาศด้วยกันนั่นนะแต่ก็โตกันมาด้วยกันต่างคนต่างโตแต่คนต่างโตขึ้นมาก็เป็นระบบพัฒนาที่ส่วนประชาชนไม่ได้ไปพัฒนาที่สังคมเพราะจริงๆมันไม่กระทบสังคมไม่กระทบอะไรสังคมไม่เดือดร้อนอะไรนะเช่นโยมกินข้าวเย็นเนี่ยก็ไม่มีใครเดือดร้อนอ่ะโยมไม่กินก็ไม่มีใครเดือดร้อนเห็นไหมฮะโยมดูการค้อนรำกับร้องพระโคมดนตรีโยมจะเล่นดนตรีก็ไม่มีใครเดือดร้อนนะโยมไม่เล่นก็ไม่มีใครเดือดร้อนเห็นไหมเราจะนอนเตียงยังไงก็ไม่มีใครเดือดร้อนแต่ว่ามันเป็นวิธีที่จะป้องกันไอ้ความรู้สึกภายในจิตของเราเนี่ยเพราะว่าการเกี่ยวข้องกับอารมณ์ในลักษณะนั้นมันกระตุ้นราคะมันกระตุ้นโลภะเราก็ควบคุมที่จริงก็เป็นการปรับจิตให้เดินไปเรื่อยๆนะฮะเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบาปกับกรรมแต่ว่ามันเกี่ยวกับสถานภาพของคนนั้นสถานภาพของคนเหล่านั้นทำยังไงนะเช่นว่าจะนุ่งห่มไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยไม่เรียบร้อยมันก็ไม่เป็นอะไรแล้วแต่ว่าดูแล้วมันไม่เรียบร้อยไม่สวยงามนะจะกินอาหารยังไงจะเดินยังไงจะนั่งยังไงนะสอนพระพุทธเจ้าสอนจะถึงขับถ่ายยังไงอาบน้ำยังไงถูตัวยังไงพระพุทธเจ้าท่านสอนของท่านโอ้ยสอนละเอียดหมดเลยสอนหมดเลยแต่ตรงนี้ที่จริงไม่ใช่บาปกรรมอะไรนะเป็นอย่างหนึ่งก็คือสร้างสังคมที่สวยงามจัดระเบียบสังคมให้มันสวยงามอยู่ร่วมกันนะก็คล้ายๆกับเรากระเบื้องสีเดียวกันมาปูด้วยกันมันก็ดูสวยงามนะฮะถ้าปูสลับกันไปสลับกันมามันก็ดูลายตาหมดเลยอันนี้ก็เป็นการจัดระเบียบของสังคมของหมู่คณะที่ให้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่แล้วก็ดูแล้วเป็นหมู่ที่สวยงามมันสร้างความประทับใจแล้วถึงจุดหนึ่งก็คือแสดงความเป็นผู้ดีนะความเป็นผู้ดีของบุคคลเหล่านั้นออกมาก็คนก็ยอมรับนับถือสถานะแล้วก็ ได้รับการยกย่องเชิดชูจากบุคคลทั้งหลายเพราะเราลองสังเกตว่าในโลกเอาทั้งโลกกันเอาทั้งโลกเลยว่าพุทธภาษิตข้อนี้แสดงว่ามนุษย์เนี่ยมันก็พัฒนามาจากเหมือนกับดอกบัวที่โตมาจากโคลนตมเนี่ยคุณยกดอกขึ้นมาให้พ้นโคลนก็แล้วกันแต่ท่านยังอยู่ในโคลนเนี่ยเขายังไม่ใช้ประโยชน์นะฮะมันให้พ้นโคลนนะที่จริงมันเกี่ยวเนื่องกับโคลนนั่นแหละก็มาจากโคลนแล้วก็จะกลายเป็นของที่คนต้องการถ้าเป็นคนก็เป็นที่ปรารถนาของคนทั้งหลายก็สรุปว่าเป็นคนดีนะฮะเป็นคนดีเป็นที่ปรารถนาของคนทั้งหลายก็วันนี้ถึงจุดหนึ่งก็ตายแล้วไม่ตายนะเห็นไหมอนุสาวรีย์ทั่วโลกเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ของคนดีแต่ไปสืบประวัติท่านดูเลยเป็นใครนะพระเจ้าตากสินเป็นใครเห็นไหมเราไปดูประวัติท่านประวัติก็มาจากธุลีดินประวัติเองก็มาจากธุลีดินคนที่มีคนเคารพสักการะนับถือทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าพระเยซูท่านนบีมูฮัมหมัดอะไรก็อย่างนั้นทั้งนั้นนะฮะเป็นคนที่มาจากดินทั้งนั้นเลยแต่มันก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาจนถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นดอกบัวบูชานะเป็นดอกบัวบูชาแล้วเวลาเป็นดอกบัวบูชาเนี่ยเขาก็ไม่ใส่ใจวันมาจากดินและการมาจากดินเนี่ยมันก็จะเห็นถึงความเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเราลองสังเกตว่าประวัติของพระพุทธเจ้าในตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เล่าหมดเลยคือทั้งดีทั้งไม่ดีก็เล่าหมดเลยนะแต่เราให้เห็นว่าชีวิตมนุษย์มันก็เป็นอย่างเงี้ยหกล้มหกลุกอย่างเงี้ยเพื่อให้คนที่หกล้มแล้วเนี่ยพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเพราะคนก็หกล้มมาเยอะแล้วแต่เขาลุกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณหกล้มคุณก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้แล้วก็พยายามก้าวต่อไปวันหลังล้มอีกก็พยายามลุกขึ้นมาอีกก็เดินไปให้ได้เพราะแนวศีลจึงเป็นโลกทัศน์ที่มันปรับสภาพจากความเป็นสัตว์กับคนเนี่ยให้ต่างกันตรงนี้เราจะเห็นว่าสัตว์เนี่ยมองอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูเป็นอาหารที่จะต้องไล่ล่าเพราะฉะนั้นสัตว์ท่านจึงแปลว่าผู้สะดุ้งคืออยู่ที่ไหนแกก็สะดุ้งอย่างนั้นในสัตว์เนี่ยคนรอเวนี้สะดุ้งนะขึ้นสะพานลอยยังสะดุ้งนะไม่รู้จะว่ายังไงนะไปที่ไหนก็สะดุ้งอยู่เรื่อยเลยก็นั่นก็เป็นสัตว์คือต้องสะดุ้งอันตรายจากมนุษย์อันตรายจากสัตว์แต่อันตรายจากคนในน่ากลัวกับสัตว์นะฮะอันตรายจากคนในน่ากลัวกับสัตว์คือสัตว์มันทำอะไรได้ไม่มากแต่คนมันทำอะไรได้สารพัดเลยเวลาเนี้ยจิตใจของคนเมื่อวันก่อนเนี่ยวันที่16อ่ะพูดที่โคราชกันเด็กก็ถามเรื่องประเด็นเนี้ยพอคนสมัยนี้ทำไมรูปร่างหน้าตาดีๆแต่ว่าจิตใจมันเหี้ยมเกรียมกันเด็กก็ถามเองนะฮะแต่มาก็บอกว่ามาสภาพไปล้อมในอย่างหนึ่งนะฮะสภาพไปล้อมอย่างหนึ่งถูกกระตุ้นในอย่างหนึ่งแล้วก็การขาดการปูพื้นฐานมาในทางศีลธรรมแล้วก็ปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องโง่จนเจ็บระตะแรงต่างๆปัญหามันเยอะแต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมีพระอาจารย์กรรมฐานท่านพูดมานานแล้วก็ตอนที่เขาเริ่มวางแผนครอบครัวนะครับท่านบอกว่าต่อไปเนี่ยสัตว์นรกเนี่ยจะมาเกิดเยอะพวกเทวดาบางทีเนี่ยคือเทวดานี่บางทีท่านลงมาสร้างบารมีเฉยๆสร้างบารมีเสร็จแล้วท่านก็กลับไปเป็นเทวดาเพราะบุญที่เป็นเทวดายังอยู่คือพวกนี้ถ้าเราเทียบนะฮะถ้าเราเทียบเหมือนกับเราขึ้นรถไฟอ่ะคือคนที่อยู่ตู้นอนเนี่ยมานั่งชั้น3ได้ฮะก็ไม่ว่าอะไรอ่ะนั่งชั้น3ได้แต่คนที่นั่งชั้น3เนี่ยไปอยู่ตู้นอนไม่ได้อยู่ตู้นอนไม่ได้เพราะเทวดาเนี่ยเขาลงมาข้างล่างได้ลงข้างล่างมาเกิดมาสร้างบารมีข้างล่างเสร็จแล้วท่านก็กลับแต่ว่าคนเนี่ยไปขึ้นข้างบนไม่ได้ต้องขึ้นด้วยบุญเขาก็ลงมาได้ด้วยบุญบุญเขามากก็ลงมาได้แต่เราได้บุญไม่พอเลยขึ้นไปไม่ได้บุญไม่พอขึ้นไปไม่ได้ก็ทีนี้เมื่อเทวดาบอกเขาวางแผนครอบครัวกันมากคุมกำเนิดกันมากทำแท้งกันมากเลยก็อย่าไปเกิดเลย ก็บุญบารมีก็อยู่ก็อยู่ข้างบนก็เลยไม่ยอมมาเกิดแต่พวกสัตว์นรกนี่มันไม่ได้อะมันต้องเกิดอะไม่เกิดก็เรียกว่าหัวแข็งอะมันต้องเกิดได้ทีนี้พอเกิดมามันก็เติบโตมาด้วยอาหารอะไรแต่อะไรดีรูปร่างหน้าตาก็เลยดีนะแต่ว่าจิตใจแล้วก็ดูไม่น่าเชื่อเลยเราก็สงสัยเด็กนี่มันคิดได้ยังไงมันคิดขึ้นมาได้ยังไงมันทำได้ยังไงเราก็ไม่เข้าใจอะแต่ว่าถ้าเรามองว่าตรงเนี้ยมันมีภูมิหลังของมันนอกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เป็นพิษแล้วเนี่ยภูมิหลังเนี่ยมันก็ทำให้คล้ายๆกับภูมิต้านทานโรคเราต่ำเราไปอยู่ในท่ามกลางมลพิษโรคมันก็กำเริบเร็วนะแต่ถ้าภูมิต้านทานโรคเราสูงแม้แต่อยู่ท่ามกลางมลพิษเราก็พอไปไหวนะพออยู่ได้ดังนั้นในความรุนแรงเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมาจากสำนึกที่เราสำนึกแบ่งแยกสำนึกมันไม่ค่อยแผ่ไม่ค่อยแผ่กระจายเราจะเห็นว่าคนเราปัจจุบันเนี่ยสำนึกชาติต่ำที่ถ้ารับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเสียสละเพื่อสังคมนี่มันต่ำเห็นไหมเมื่อวานไปปิดอ่าวอะไรที่จังหวัดพังงาหรือกระบี่เนี่ยดูมันทำสิบ้านเมืองก็เถื่อนหมดอะก็เถื่อนหมดแล้วพอกระเถื่อนที่พังงามันก็เถื่อนกระบี่ก็เถื่อนภูเก็ตก็เถื่อนไปหมดเลยมันไม่นึกถึงชาติอะมันนึกถึงตัวเองจะนึกถึงตัวเองนี่มากเพราะอะไรเพราะว่าสังคมมันสร้างเป็นรูปปัจเจกชนที่แยกเดี่ยวสังคมแยกเดี่ยวเนี่ยมันจะมากขึ้นเจ้าสาวแต่งงานก็ไปสร้างเรือนหอแล้วไปอยู่กันสองคนในอวดดีนะฮะจริงๆอะไปอยู่อะไรอะเธอยังไม่เคยมีลูกมีเต้าอะไรไปอยู่ก็ได้ไงอย่างเงี้ยมันต้องอยู่กับผู้ใหญ่เขาได้รับการที่แน่ได้รับการดูแลจะใส่จากผู้ใหญ่แล้วก็เด็กมันก็เติบโตมันรู้จักปู่ย่าตายายมันเติบโตขึ้นมานานๆจะพบปู่ย่าตายายทั้งทีหนึ่งพบแล้วบางทีไม่รู้จักเลยย่าอุ้มยังไม่เคยได้เลยไอ้เนี่ยมันก็สร้างมาเรื่อยๆสร้างสะสมไปเรื่อยๆและในสุดเราก็มองในแนวของการเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาที่แรงแล้วก็ติดสีติดอะไรเห็นไหมฮะตีกันเรื่อยเลยสถาบันติดสถาบันติดสีติดยูนิฟอร์มอะไรแต่อะไรก็ยุ่งไปหมดเลยแล้วก็เป็นปัญหามากขึ้นทุกวันนะแล้วเราก็ไม่ได้มองว่าศีลเนี่ยคือหลักการอยู่ร่วมกันโดยสันติมันไม่ต้องไปพูดสมาธิปัญญาหรอกไม่ต้องพูดไกลขนาดนั้นนะพูดเรื่องศีลเนี่ยได้พูดเรื่องศีลเนี่ยได้แล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีศีลธรรมเนี่ยพูดธรรมดาอย่างเงี้ยภาษาธรรมดาทีนี้บางทีเนี่ยเราก็ยกพระศาสดาขึ้นไปอยู่สูงเกินไปจนคนสัมผัสไม่ได้จนคนที่ฟังเนี่ยสัมผัสไม่ได้นะเช่นนิ่งๆก็ไปนิพพานเลยอย่างเงี้ยนิพพานอะไรก็ดับกิเลสหยาบๆไม่ได้จะก่อนไปดับกิเลสละเอียดได้ยังไงกิเลสหยาบๆยังดับไม่ได้พระพุทธเจ้าก็สอนจับเข้าถึงสาระของศีลทีนี้สาระของศีลนี่เราจะเห็นว่าแก่นแท้ของศีลนี่เช่นสมมติว่าศีลข้อที่หนึ่งนี่แก่นมันคือเมตตานะแก่นมันคือเมตตามันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ที่เมตตามันเข้าถึงแก่นแล้วพอเข้าถึงแก่นพอเมตตาปั๊บมันก็โลกธาตุมันก็กว้างนะโลกธาตุมันกว้างเพราะเมตตามีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์มองสรรพสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยไม่รู้ว่าเพื่อนทุกเรื่องเกิดแก่จะตายได้กันเห็นไหมโลกธาตุมันจะเปลี่ยนทันทีเลยด้วยศีลข้อเดียวแต่นั่นเองฮะก็สร้างสังคมสันติได้แล้วเพราะจากพื้นฐานที่มองไม่แบ่งแยกจากมองแบ่งแยกมาเป็นมองเป็นหนึ่งเดียวนะเรามองเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาชาตินั้นชาตินี้ชาติโน้นเห็นไหมเราดูง่ายๆอย่างเนี้ยอย่างเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมาพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ใดมาบอกประเทศเดี๋ยวมันย้ายหนีไม่ได้อย่าทะเลาะกันเลยทะเลาะกันเสียเวลาเปลืองงบมาเราเป็นเพื่อนกันดีกว่ามันก็มีอะไรก็แผ่นดินด้วยกันนะมือแผ่นดินก็ติดกันน่ะกิเลสมนุษย์ไปแบ่งแยกเฉยๆอ่ะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องเห็นไหมคล้ายๆกับพระที่เป็นนิกายเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นกิเลสมันไม่มีนิกายมีนิกายได้ยังไงเราพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันพระธรรมพระองค์เดียวกันพระสงฆ์ก็เดียวกันนั่นแหละมาแบ่งแยกได้ไงก็กิเลสคุณแบ่งแยกมันไม่ใช่ธรรมะแบ่งแยกแล้วคุณก็มาแบกกิเลสแต่ที่คุณจะแบกธรรมะแล้วคุณก็เป็นทายาทของกิเลสแต่ที่จะเป็นทายาทของธรรมะก็ แสดงคุณไม่ถึงพระพุทธเจ้าแต่คุณถึงมารคุณถึงพญามารที่คุณสนังกระสามิอยู่เนี่ยจริงๆมันถึงมารไม่ใช่ถึงพุทธพุทธมันไม่มีมีได้ยังไงอนิจกายอ่ะมันมีได้ไงนั่นแหละคือกิเลสแล้วเราก็ชื่นชมกับกิเลสแล้วก็ยอมสยบกับมันนะรับใช้กิเลสแต่นี่อย่ารับใช้พระพุทธเจ้าเวลาสวดมนต์บอกรับใช้พระพุทธเจ้าเวลาออกมาจากบวชก็รับใช้กิเลสก็ตลกอ่ะตลกตอนเนี้ยก็ปัญหาที่ไม่เป็นเรื่องมันเลยเป็นเรื่องขึ้นมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าแก่นของศีลได้เนี่ยมันไม่ต้องไปไกลอ่ะแก่นของศีลได้เนี่ยเราจะเห็นว่าพอแก่นของศีลข้อที่2มันก็เป็นเรื่องชีพเป็นทางที่ชอบเห็นมั้ยปัญหาคอร์รัปชันโกงกินปปงไม่ต้องเนี้ยแต่เราไม่ได้เข้าถึงแก่นน่ะเปลือกยังไม่ถึงเลยเปลือกยังไม่ถึงไม่ต้องพูดถึงแก่นน่ะเปลือกเรายังไปไม่รอดเลยนั้นเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาใหญ่อย่างที่พูดเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี่ว่าความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมันไม่หนักแน่นมันเลื่อนลอยแล้วเวลาเนี้ยมันตกลงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นเครื่องมือในการหากินนะก็เป็นเด็กรับใช้อะไรก็ใช้พระพุทธเจ้าเรื่อยนะอ้างพระพุทธเจ้าให้ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเรียกใช้พระพุทธเจ้ากันเยอะเลยไอ้สีในฟอนลองวางดูดิไอ้สีในฟอนเรียกใช้พระพุทธเจ้าเรื่อยเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็สร้างรูปพระพุทธเจ้ากันมาขายกินกันนับถือจริงก็เราก็ไม่รู้ฮะแต่รวยแล้วปัญหามันเยอะเลยเราไม่พยายามที่จะสัมผัสให้ตัวถึงไม่ต้องไปไกลนะบอกว่าตัวศีลเนี่ยศีลเราสัมผัสถึงแก่นก็จริงๆแล้วเนี่ยเพราะมันกลายศีลจริงๆคือปกติภาพของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรสมาต่อสู้กันเลยทำไมเราไม่มีเขาไม่มีเขี้ยวไม่มีงาไม่มีพิษไม่มีเล็บแหลมๆไม่มีอะไรเลยแต่มนุษย์มีสมองมากกว่าสัตว์ทั้งหลายมีสติปัญญามากกว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะพุทธเจ้าก็สอนให้มนุษย์ใช้สติปัญญาใช้สติปัญญาเป็นตัวนำความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่พัฒนาการทางสติปัญญาอย่างที่บอกไว้นะฮะเราเห็นว่าเนี่ยมนุษย์คือสัตว์โลกที่มีเหตุผลเห็นไหมมันก็คือปัญญาแล้วมนุษย์คือสัตว์โลกที่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อันนี้ก็คือปัญญาแล้วปัญญาจำแนกแบ่งแยกแล้วมนุษย์คือสัตว์ที่มีใจสูงเมื่อเรามีปัญญาเราก็ยกตัวเองขึ้นมาจากอำนาจควายต่ำทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นมนุษย์ก็คือศีลนะที่เราเรียกคำรวมๆมันศีลธรรมเพราะในความเป็นศีลเนี่ยมันเป็นบันไดเข้าหาธรรมตัวธรรมเลยเป็นแก่นของศีลนะศีลก็เป็นบันไดเป็นธรรมศีลจึงเป็นสิกขาบทศีลก็จึงศีลนี่เป็นบทบัญญัตินะฮะศีลนี่เป็นบัญญัติขึ้นก็คล้ายๆกับเป็นบันไดที่เราสร้างขึ้นก็เรียกสิกขาบทสิกขาบทคือก้าวของการศึกษาขั้นของการศึกษาขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นธรรมแล้วก็ศีลมันก็เป็นโดยอัตโนมัตินะบันไดก็มีสักแต่ว่ามีนะฮะเราอยู่บนปราสาทแต่ไม่ต้องยุ่งกับบันไดอ่ะก็ทำยังไงว่าให้เข้าถึงแก่นของเขาแล้วแก่นเนี่ยไม่ต้องไปเข้ามากนะแม้แต่ระดับศีลเองที่พระพุทธเจ้าเคยรับสั่งกับภิกษุรูปหนึ่งเคยเล่าให้ฟังนะฮะว่าคือพระท่านมีปัญหาในตัวเลขศีลเยอะรุงรังไปหมดมาไม่หวาดไม่ไหวกระดิกเนื้อกระดิกตัวยังไม่ได้เลยนะพระพุทธเจ้าก็บอกเอ้าถ้าอย่างนั้นรักษาสักอย่างได้ไหมอย่างอื่นไม่ต้องรักษาหรอกจะบอกก็ได้รักษาจิตอย่างเดียวอย่าคิดออกข้างนอกจบเลยนะที่จริงเมื่อรักษาจิตอย่างเดียวตอนนี้มันอยู่ที่จิตอย่างเดียวตอนนั้นเองวันเราก็ถ้าเข้าถึงแก่นของศีลแล้วมันก็เป็นธรรมะพอเป็นธรรมะนี่โลกทัศน์มันเปลี่ยนนะตอนศีลเนี่ยมันเป็นเราเป็นเขาแต่เคารพกันนะไม่ล่วงละเมิดกันแต่ตอนธรรมะนี่ไม่ใช่มันเป็นเรากับพวกเราเห็นไหมพอเดินมันถึงเมตตาเนี่ยเป็นเรากับพวกเราแล้วขยายไปได้เรื่อยๆเลยขยายไปได้เรื่อยเวลาเนี้ยนะฮะเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าที่ท่านนายกไปประชุมที่ผู้การเนี่ยนะเอาเขมรเอาลาวเอาพม่าเอาไทยไปนั่งคุยกันนะเวลาเนี้ยอเมริกาเขาบอยคอตพม่าแต่เอเชียมันต้องดูแลเอเชียมันต้องอุ้มกันประชุมเอเปกเสร็จใหม่ๆก็ว่ากันไปคนละเรื่องกันนะอันนี้มันเพื่อนบ้าน เรื่องครอบครัวเราต้องดูแลกันนะแล้วทีนี้ถ้าเราเป็นพวกกันได้มันก็แก้ปัญหาชายแดนได้เยอะแก้ปัญหาอาชญกรรมแก้ปัญหาต่างๆอาวุธเถื่อนไอ้น้ำมันเถื่อนอะไรต่างๆเนี่ยเราแก้ได้เยอะนะฮะตลอดถึงการล่าสัตว์จับสัตว์แก้ได้สารพัดแต่นั่นก็ระดับศีลเท่านั้นระดับศีลธรรมนั้นแต่เสร็จแล้วมันพอถึงจุดหนึ่งเราก็สร้างกันมาเป็นธรรมะเป็นพวกเดียวกันแล้วเราเป็นพวกเดียวกันได้เพราะเราพูดด้วยกันนะสี่ประเทศเนี่ยมันพูดด้วยกันแล้วก็คุยกันง่ายคือง่ายชวนไปถึงก็ไปไหว้พระกันก่อนก็ไปก็เข้าแถวไปกราบพระเจดีย์ชเวดากองกันก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกมาคุยกันมันก็ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าด้วยกันเนี่ยก็จุดยึดเหนี่ยวที่เราจะคุยกันได้เพราะในการเมตตาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันพวกเดียวกันขนาดไหนก็ไม่รู้ที่จริงมันก็ค่อยๆขยายไปนะขยายไปจากจุดย่อยคือครอบครัวไปเรื่อยๆก็ขยายไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่านิ่งๆเราทำได้ทีเดียวแต่ว่าเมื่อเราเดินไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็สร้างสังคมสันติขึ้นมานี่ระดับศีลธรรมแต่นั่นเองนะไม่ต้องพูดถึงระดับตรงนั้นแต่ว่าพระธรรมเทศนาแสดงไปเต็มที่นะแสดงไปที่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเอาครบทั้ง5ข้อทีนี้ตัวเหตุเนี่ยมันสามแต่นั่นเองนะฮะคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยตัวเหตุคือตัวมรรควิมุตติเนี่ยเป็นผลรวมของสามอย่างนี้ที่เขาสมบูรณ์แล้วจิตมันจะหลุดพ้นแต่จริงมันก็หลุดพ้นโดยลำดับคือสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์มันก็หลุดพ้นระดับศีลหลุดพ้นระดับสมาธิหลุดพ้นระดับผลรวมนะผลรวมทั้งศีลสมาธิปัญญามันก็หลุดพ้นจริงนะฮะทีนี้ก็หลุดพ้นอย่างถาวรอย่างหลุดพ้นระดับทั่วไปมันก็ไม่ถาวรกำเริบได้ก็เรียกว่าอุปธรรมคือกำเริบได้แต่ถ้าหลุดพ้นด้วยผลของศีลสมาธิปัญญามันก็เรียกอกุปธรรมคือไม่กำเริบแล้วมันพ้นอย่างเด็ดขาดก็คล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับต้นตาลยอดด้วนคนศีรษะขาดนะดอกไม้ที่หล่นมาจากต้นไม้เนี่ยมันไม่ย้อนกลับแล้วนะก็เป็นการพ้นอย่างเด็ดขาดก็จบพระธรรมเทศนาปรากฏว่าคนที่มาฟังน่ะพวกที่มาศรัทธาอยู่ก่อนนะแล้วก็พวกที่มาด้วยก็ต้องการจะรู้นะพวกที่เกิดตื่นเต้นในปาฏิหาริย์นะมันก็ดึงคนเห็นไหมปาฏิหาริย์นี่มันใช้อะไรมันเกิดผลอย่างเงี้ยคือปาฏิหาริย์เนี่ยที่จริงมันต้องอาศัยเป็นเครื่องมืออาตมายังบอกว่าถ้าต้องการเผยแผ่ที่อินเดียให้ได้เนี่ยต้องเหาะไปเหาะไปวันไหนแล้วแขกตื่นเต็มเมืองเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกมาไม่ตั้งถามมากี่แสนมาถามมากี่ล้านเนี่ยนะเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วเสร็จเลยแขกเนี่ยเสร็จเลยไม่ต้องกลัวหรอกแกตื่นเต้นแกตื่นเต้นแขกเนี่ยก็ตื่นนะฮะตื่นมากเลยเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยเลิกไม่ได้หรอกอิทธิปาฏิหาริย์ของแขกเนี่ยแล้วแกยอมนะใครมีอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยแกยอมเลยเพราะงั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ใช้อิทธิปฏิหารใช้อาเทศนาปฏิหารใช้อนุสาสนีปฏิหารใช้หมดเลยนะฮะใช้หมดแล้วบางทีเราไปพูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช้ปฏิหารไม่จริงหรอกไม่จริงไม่ใช้แล้วมีไว้ทำอะไรหรอกมันเลือกต้องใช้ในบางกรณีก็ต้องใช้บางทีก็ไม่ต้องใช้แต่ที่จริงก็ใช้นะฮะแต่เราไม่รู้เองไม่รู้เองพระพุทธเจ้าใช้โดยเฉพาะอาเทศนาปฏิหารรู้ใจเนี่ยตรวจใจคนแล้วก็วางธรรมะสอบสวนคนนี้ใช้ทุกคราวที่เทศพระราชินก็ได้บรรลุโสดาสิริคุทก็เป็นโสดาบันเห็นไหมผลสุดท้ายนิครนเนี่ยแทนที่จะได้เลยเสียลงทุนแล้วแกขาดทุนทุกปีอ่ะนิครนนี่น่าเอ็นดูฮะลงทุนส่งมาเท่าไรขาดทุนหมดทุกทีเลยแล้วแกก็ไม่หลาบจำมันนะตามตื้อพระพุทธเจ้าจะเอามาเป็นลูกศิษย์ได้จนอายุ77เลยยังเอาอยู่เลยนะยังรุกพระพุทธเจ้าอยู่เลยแต่ก็แพ้ทุกทีนี่ก็คือเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ที่จริงมันอุปสรรคเยอะนะคนขวางฟันอุปสรรคทั้งคนที่ต่อต้านทั้งคนที่ต้องการใช้พระองค์เป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์จากพระองค์นี่มันเยอะมากนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็นำพาศาสนามาได้แล้วก็สืบต่อกันมาได้เพียงแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องแก้ เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะมาในรูปอะไรก็ตามก็ต้องแก้ไขเหตุการณ์ตรงนั้นให้สงบเรียบร้อยลงไปแล้วก็การนำสืบอะไรก็ตามมันก็นำมาได้ทั้งนั้นน่ะถ้าคนมีความรับผิดชอบอันนี้เป็นแบบอย่างในการที่จะก็เรียกว่าอะไรคือการจ้วงจาบร่วงเกินน่ะการเป็นปฏิปักษ์การนำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาก็เอามาเป็นลูกศิษย์เลยก็จบนะเอาหัวมาได้แล้วก็ลากหางมาเป็นแถวมาไม่ต้องกลัวหรอกสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ